Eiropas parlamenta vēlēšanas.
Deputāti Artis Pambriks un Kārlis Šadurskis.
Ievēlēšana.
Bijušais un esošais ārlietu ministrs, kā arī bijušais aizsardzības ministrs un Saeimas deputāts Artis Pambriks Eiropas parlamentu pameta, lai pēdējās Saeimas vēlēšanās kandidētu uz premjera krāslu un attīstībai pārsāraksta. Pēc Pambrika ievēlēšanas Saeimā viņa vietā Briselē atgriezās divkārtējais bijušais izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Lai gan nākamais rindā uz šo amatu bija jaunās vienotības politiķis Ojārs Ēriks Kalniņš, viņš no Eiropas parlamenta deputāta mandāta atteicās, jo tika ievēlēts 13. Saeimā. Savukārt Šadurskis Saeimas deputāta mandātu neieguva, paliekot pirmais aiz strīpas.
Lielākie skandāli.
Būtisku skandālu Pambrika deputāta karjerā nav bijis. Lielākie pārmetumi viņam ir bijuši saistībā ar lēmumu mainīt politisko piedarību. Jautājumi par Pambrika palikšanu vienotības rindās radās pirms 2 gadiem. Toreiz viņš paziņoja, ka negrasās pamest partiju. Apmēram pēc gada Pambriks paziņoja, ka tomēr nolēmis no tās izstāties, lai pievienotos attīstībai par. Partiju maiņu Pambrikam pārmeta politiskie oponenti. Politiķis gan to par problēmu neuzskata. Pēc vēlēšanām Latvijas radio raidījumā Krustpunktā Pambriks teica, ka nekad nav pieķēries konkrētai partijai, un Latvijā nav neviena politiķa, kurš bijis tikai vienas biedras.
Tas aiziešana no vienotības bija tāpēc, ka bija vienkārši, ka viņi noriet. Ja?
Ja, es izstāstīšu vēl vienu lietu. Teiksim, tas, ko man pārmet man oponenti pirms vēlēšanām, ir, ka es it kā esmu melojis, jo kaut kad, nezinu, februārī vai aprīlī, es teicu, ka es no vienotības nekad prom neiešu. Un tie cilvēki jau izrauj šo teikumu no konteksta, jo es tiešām tad ticēju, ka es neiešu prom no vienotības, jo es uzskatīju, ka nu, mans plāns un mans piedāvājums vienotībai apvienoties ar vairākiem citiem spēkiem, tai skaitā ar attīstībai par, izdosies. Un es tiešām dzīvoju varbūt nedaudz tādā naivā ilūzijā, ka tas sanāks un man nebūs nekur prom jāiet. Diemžēl šis plāns neizdevās un es esmu ļoti laimīgs un priecīgs, ka vienotība tika ievēlēta šajā Saeimā, jo es uzskatu vienotību par ļoti labu sabiedroto attīstībai pār ideoloģiskā nozīmē.
Darbs Eiropas parlamentā.
Tātad Eiropas parlamentā Pambriku ievēlēja no partijas vienotības saraksta, bet Briseli viņš pamata jau esot attīstībai pār premjera amata kandidāts. Pēc ievēlēšanas Saeimā un esot premjera amata kandidāts Pambriks intervijā Latvijas radio raidījumā Krustpunktā sacīja, ka ir patriots un jutis, ka valsts labā vēl var daudz paveikt.
Es kaut kā jūtu, ka es varu vēl kaut ko dot valstī un tie nav tukši vārdi. Es tiešām domāju, ka es varētu dažas lietas varbūt tās izdarīt, esmu tāda naiva cerība ir varbūt izdarīt veiksmīgāk, labāk nekā dažam labam tas ir sanācis. Es pieļauju, ka katrs tā domā, tas, kurš ieņem kā damatu, bet nu tā tas ir.
Tomēr ministru prezidenta krāslu Pambriks neieņēma, šobrīd ir atgriezies aizsardzības ministra amatā. Latvijas ārpolitikas institūta pētniece Vinete Klenberga uzskata, ka Pambrika iepriekšējā pieredze gan ārlietu, gan aizsardzības ministra amatā noteikti palīdzēja darbā Briselē. Viņam no ministrēšanas laikiem ir daudz personīgu kontaktu, kā arī zināšanas par procedūru. Arī akadēmiskā pieredze noteikti palīdzējusi Briselē, jo, kā saka Klenberga, Pambriks ir viens no redzamākajiem cilvēkiem, kas vispār ir aizstāvējis Eiropas ideju Latvijā. Tomēr eksperti Pambriku par aktīvāko Latvijas deputātu Eiropas parlamentā nesauc.
Kaut kādā mērā, manuprāt, viņā var novērot to, ka viņš ir tāds svārstīgs starp to nacionālo Latvijas līmeni un Eiropas līmeni. Nu, tad sajūt, ka viņš pats līdz galam nav izlēmis, kur viņam labāk gribētos būt. Vai šeit Latvijā un pārstāvēt Latvijas intereses kā Latvijas valdības loceklim, vai tomēr viņam labāk gribētos būt Eiropā un tad tur pārstāvēt, teiksim, ne tikai Latvijas kā valdības, bet vispār Latvijas pilsoņu intereses. Un man liekas, to labi parāda arī tas, ka viņš, teiksim, lielā mērā kandidējis Eiropas parlamenta vēlēšanām tika ievēlēts pēc tam, kad demisinēja valsts Dombrovskis un kad, teiksim, viņš pats būtu gribējis būt par ministru prezidentu, bet viņu nenominēja tajā laikā. Tad pēc tam reiz bija Eiropas parlamenta vēlēšanas 14. Gadā. Nu, viņš tā kā pārcēlās no Latvijas uz Briseli, atrada savu labu vietiņu.
Tas, ka Saeimas vēlēšanu dēļ Pambriks bija gatavs pamest Briseli, arī liecina par viņa svārstīgumu, uzskata eksperte. Savukārt Kārlis Šadurskis Briselē nonāca, jo partijas vienotība kolēģis, politiķis Ojārs Ēriks Kalniņš uz Eiropas parlamentu nedevās. Šadurskis bija otrais rindā uz šo pozīciju un Briselē jau bija strādājis iepriekšējā sasaukumā. Runājot par darbu Briselē, Klēnberga uzskata, ka fabrikas vārstīgums ir traucējis.
Tādā ziņā tas varbūt viņam ir traucējis tā pilnībā īstenot to potenciālu, kas viņam kā biešam ārlietu un aizsardzības ministram ir, arī kā akadēmiķim ir, un varbūt tāpēc arī viņš nav bijis tas aktīvākais un redzamākais deputāts.
Runājot par darbības jomām, Klēnberga fabriku salīdzina ar citiem Eiropas parlamenta deputātiem – Robertu Zīli, Sandru Kalnietu un Inesi Vaideri. Viņa darbojās ļoti konkrētās, arī Latviju interesējošās jomās. Tādā strādājas arī pabriks. Jomās, kurās Eiropas Savienība var kaut ko izdarīt un kur ir Latvijas intereses.
Viena no tādām ir starptautiskā tirzniecība. Viņš ir starptautiskās tirzniecības komitejas loceklis. Kā ziņotājs ir gatavojis rekomendāciju, respektīvi, par Eiropas Savienības un Kanādas līgumu. Nu, teiksim, tur tad viņš ir bijis aktīvi iesaistīts. Tāpat viņš ir darbojies pie Eiropas Savienības Japānas līguma. Otra tēma, kas arī Latvijai svarīga, ir drošība. Un tādā ziņā viņš ir darbojies gan kā aizstājies tajā iekšlietu un tieslietu darbu komitejā un terorismu komitejā. Un tur, teiksim, viņš bija ziņotājs ziņojumam par Eiropas Savienības krasta un robežu apsardzību, tā skaitā par robežu un krasta apsardzes aģentūras izveidošanu.
Viņš ir pārstāvējis un aizstāvējis Latvijas intereses attiecībā uz Krieviju, skaidrojis minoritāšu jautājumus un vēsturi. Tur viņa darbs ir labi vērtējams, saka eksperte.
Bet kopumā, teiksim, skatoties iepratim Zīles kungam vai arī pat Kalnietes kundzei, tā viņa aktivitāte nav bijusi liela.
To arī ir grūti izvērtēt, jo fabriks vairs nav Eiroparlamenta deputāts un par viņa efektivitāti reitingi nav pieejami. Tomēr arī uzstāšanās biežuma un viedokļu paušanas ziņā viņš pēc Klēnbergas domām nav bijis tik aktīvs, cik iespējams varēja būt. Eksperti domā, ka fabriks Briselē nav atradis savu nišu, kurā darboties. Savukārt par Šadurska darbu Eiropas parlamentā ir pāragri spriest. Viņš ir loceklis starptautiskajā tirdzniecības komitejā, delegācijā attiecībās ar Centrālamerikas valstīm un delegācijā Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā.
Deputātu tēriņi.
Pēdējos gados fabriks ir aktīvi ziedojis abām savām partijām. Pēdējo trīju garu laikā līdz izstāšanās brīdīm vienotībai viņš ziedojis 13,5 tūkstošus eiro. Bet savai jaunajai partijai attīstībai par nedaudz vairāk kā 20 tūkstošus eiro. Šadurskis pēdējo trīju garu laikā vienotībai ziedojis nedaudz vairāk kā 12 tūkstošus eiro. Partijai ziedojis arī Šadurska palīgs Edgars Ikstens. Pēdējo divu garu laikā viņš vienotībai ziedojis nedaudz vairāk kā 800 eiro.
Palīgi.
Pabrikam gan Latvijā, gan Briselē bija trīs palīgi. Ginta Vanaga, kura tagad ir palīdz arī Šadurskim, Elza Olte un Solvita Rikvēle. Briseles palīgi veica administratīvos darbus, piemēram, organizēja tikšanās, kā arī bija padomdevēji palīdzēja rakstīt likumprojektu melnrakstus un citas lietas. Latvijā pabrikām palīgi bija Inga Tauriņa, Zanda Plūmiņa un Nance Kalniņa. Viņa pildīja preses sekretāra sabiedrisko attiecību speciālista pienākumus un organizēja grupu braucienus uz Eiropas parlamentu, kā arī organizēja tikšanās ar vēlētājiem Latvijā. Šadurskim vēl bez Vanagas ir seši palīgi.
Saikne ar vēlētājiem.
Gan Pabriks, gan Šadurskis ir aktīvi sociālā tīkla Twitter lietotāji. Šadurskim nedaudz vairāk kā 3000 sakotāju, bet Pabrikam ap 17000 sakotāju. Abi dalās ar ziņā par savu darbu. Šadurskis saviem sakotājiem stāsta arī par dzīvi Briselē. Pabrikam ir arī sava mājaslapa. Zani Mače, Latvijas radio.
Eiropas parlamenta vēlēšanas. Latvija izvēlas.